Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 24 снежня. Нашыя тэмы. Раман Пратасевіч стаў дзяржаўным праваабаронцам. Суд над прадпрымальнікам Аляксандрам Васілевічым зрабілі закрытым. Каля мяжы з Беларусю адбыліся антытэрарыстычныя вучэнні украінцаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-рэдактор аднаго з самых буйных апазіцыйных тэлеграм-каналаў Раман Пратасевіч пачаў працу ў дзяржаўным беларускім цэнтры «Сістэмная праваабарона». Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал арганізацыі. Экстранная пасадка самалёта вярнула Рамана Пратасевіча дадому, і, як аказалася, Рома гэтаму рады, бо ягоная рэвалюцыя скончылася, і ён прыняў паразу угодна, адзначаецца ў тэлеграм-канале. У цэнтры «Сістэмнай праваабароны» заяўляюць, што Пратасевіч хоча рабіць штосьці карыснае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску пачаўся суд над прадпрымальнікам Аляксандрам Васілевічам, сузаснавальнікам «Кукуі» і «The Village», піша «Дэфбай». Васілевіч знаходзіцца ў СІЗА з жніўня 2020 года, яго вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Прадпрымальніку пагражае да 5 гадоў абмежавання волі або ад 3 да 7 гадоў пазбаўлення волі. Суд пад хадайніцтве пракурора зрабілі закрытым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна правяла антытэрарыстычныя вучэнні каля мяжы з Беларусію, паведамляе прэс-служба украінскіх памежнікаў. Яны прайшлі ў Чарніхаўскай вобласці. Удзел у іх узялі падраздзяленні памежнай службы ўзброеных сілаў, СБУ, Нацгвардыі ды паліцыі. Паводле легенды, у прымежны раён Чарніхаўшчыны трапіла дыверсійна-разведвальная група. Яе нейтралізацыяй і займаліся ўдзельнікі вучэнняў. Нагадаем, што ў Беларусі рыхтуюцца сумесныя з Расіяй вайсковыя вучэнні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Беларусі будуць рэгуляваць цэны на імпартную гародніну, яблыкі і беларускія сыры. Адпаведнае рашэнне прыняла камісія па пытаннях дзяржаўнага рэгулявання цэнаўтварэння пры Саўміне. Пад дзяржаўнае рэгуляванне трапяць цэны на свежую капусту белакачанную, цыбулю, буракі, моркву, бульбу і яблыкі, якія да 1 студзеня 2022 года не увозіліся ў Беларусь, а таксама на беларускія сыры – цвёрдыя і паўцвёрдыя. Такім чынам будуць рэгулявацца цэны на прадукты, якія ўвозяцца на замену забароненым з 1 студзеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па справах экстрэмісцкай накіраванасці ў 2021 годзе былі асуджаны больш за 1600 чалавек. Такую лічбу назваў генпракурор Андрэй Швед агенцтву «Белта». Ён таксама паведаміў, што летась суды разгледзелі каля 1200 спраў за экстрэмізм. Улады не хаваюць, што ўсе гэтыя справы звязаны з масавымі палітычнымі пратэстамі. Праваабаронцы далі статус палітвязняў менш як 1000 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.